habeen wanaagsan dhageystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington
fiidnimaha xada dhegaystayaal bisha meeya sanadka kana waa sagaal waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com saacadda afrikada bari waa 7 fiidnimo idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ahaa caashi ibraahim aadan iyo nuur xasan nuur bukhaari.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah warbixinno ku saabsan sida looga diyaargaroobayo ciidda deegaanada soomaalida.
waxaan joogaa suuqa magaalada jigjiga, waxaan soo doontay maryihii ciidda. ilaahay baa mahad iskale ciiddan ciiddeedii nagu simay. mataqaanaayay alaabtu aad bay u qaalisan tahay, meelo badan baan tagnay. marka qayb raqiisan iga raadinaynaa, insha allah iga waan helaynaa. ilaahay baa mahad iskale nagu simay waqtigan. ciiddan waan faraxsannahay annagii owlaadanada.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja.
tif waxaan dhammayn oo yar bay tawsi ka heshaay, inkastoo tixdu ku habbanaa laga tallaabsiiyo inuu toosan yahay buu ninkii tiriyey moodaaye.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida iyo sahra cabdi axmed.
tirada dhimashada ah ee ka dhashay weerarkii lagu qaaday meel bannaanka ka ah iskool ku yaala caasimada dalka afghanistan ee kabul ayaa kor u kacday ilaa iyo 68 dhimasho. saraakiisha dalka afghanistan ayaa sheegay axadda maanteeta in dhaqaatiirta ay la hardamayaan sidii ay u daaweyn lahaayeen 165 qof ee dhaawacyada ay soo gaareen. qoysaska ayaa waxa ay ka dhex baadigoobayaan dadkooda maqan, meydadka iyo dhaawacyada daadsan. dadka lala yahay waxaa ku jira ilmo yaryar oo da-aadooda qaarkood ay u dhexeyso 11 ilaa 15 sano jir. qaraxan ayaa waxa uu ka dhacay meel ku dhow iskool gabdhaha ay wax ka bartaan oo ku yaala galbeedka magaalada kabul. goob joogayaal la hadlay wakaaladda wararka Associated Press ayaa waxa ay sheegeen inay maqleen marqur ah dhawaaq weyn oo qarax, islamarkaasina ay daba socdeen laba qarax oo kaleeto. qaraxan ayaa noqday mid waxyeelo weyn oo shacab geystay, waxaana tan ay imaaneysaa xilli cabsi la qabo waddankaasina ay diyaar u yihiin inay ka baxaan guud ahaanba ciidamada Maraykanka iyo kuwa NATO, kuwaas oo 20 sano ugu dambeysa halkaasi dagaal kula jira kooxda Taalibaan. waxaana dadka intooda badan ay cabsi u muujinayaan mustaqbalka siyaasadeed iyo ee dalkaasi sida uu noqon karo. qaybta ka midka ah jaamacadda Johns Hopkins ee sida gaarka ula socota arrimaha xanuunka COVID-19-ka ayaa sheegtay goor hore oo saakita ah in 3.3 milyan oo dad ah ay u dhinteen xanuunka COVID-19-ka dunida oo dhan. dalka India ayaa laga soo warinayaa axadda maantita in tirada xanuunka COVID-19-ka laga helay ilaa iyo shalayta ay gaarayaan 400,000 dad ka badan, waxaana ay taasi ka dhigaysaa tirada dadka u dhintay xanuunkaasi ayaa la yiri wax ka badan 4,000 oo dhimasho 24 saac ee lasoo dhaafay. khubarada ayaa waxa ay sheegeen in tirada intaasi ay ka sii badan karto marka la eego ayay yiraahdeen waxyeelada xanuunka iyo sida aan looga warqabin meelaha qaarkood. ra-iisul wasaaraha dalkaasi Narendra Modi ayaa waxa uu soo rogay dalkaasi guud ahaanba xanibaad lagu yareynayo dhaqdhaqaaqa dadka si loo xakameeyo faafitaanka xanuunka COVID-19-ka. inkastoo ay jiraan baaqyo ka imaanaya siyaasiinta waddankaasi, haddana weli waxaa aad u yar gobollada xiritaankaasi qaybta ka ah si markaasi xanuunka loola dagaalamo. saraakiisha waddanka Suudaan ayaa la leh wadaxaajood ergega gaarka ee Maraykanka u qaabilsan arrimaha Afrika axadda maanteeta. wadaxaajoodkaasi ayaa looga gol leeyahay sidii xal loogu raadin lahaa khilaafka ka dhashay biyo xireenka Ethiopia ee webiga Niilka. dadka hadalladani u dhexeeya ayaa ah waddamada Suudaan, Masar iyo sidoo kaleto Ethiopia, waxaana weli uu daba socdaa wadaxaajoodyadii hore u bilowday dhinacyadaasi khilaafkooda uu saameynayo biyaha webiga. dalka Ethiopia ayaa weli wuxuu ku adkeysanayaa in sababta ay u hirgeliyeen sameeyeen biixireenkan weyn ay tahay arrimo la xiriira kaalinta ay ku rabaan inay ku kobciyaan korontada ay soo saaraan waddankaasi iyo horumarinta dhaqaalahooda halka dalka Masarna uu isaguna cabsi ka qaba intan ay curyaaminayso biyaha ka imaanaya halkaasi waddanka Suudaan ayaa isna cabsi waxa uu ka qaba intan ay saameyn doonto biyaha ay helayaan marka Ethiopia biixireenkeeda si rasmi ah u howlgalo xilli khilaafka biyaha wabiga Niilka ee Suudaan iyo Ethiopia u dhaxeeya uu si laba xoogaysanay ayaa dhinaca kale to waxaa jira xagga xuduudda gobolka Al-Fashqa in wadamada Suudaan iyo Ethiopia uu u dhaxeeyo xuduud lagu muransan yahay inkastoo Suudaan ay leedahay xuduudan waa midii heerka caalami ahayd ee hore loo aqoonsaday haddana waxaa degan dhinacaasi dhulkaasi ah dad beeraley ah oo ka soo jeeda asal ahaan dalka Ethiopia markab ay leeyihiin ciidamada badda ee Mareykanka ayaa xadda maanta taa waxa ay qabteen hub fara badan oo si sharci darro ah ay u lahaayeen sida la sheegay Ruushka iyo Shiinaha kaasi oo saarnaa dooni aanan sidanin wax calan ah oo ku safreysay biyaha caalamiga ah ee badda Waqooyiga Carabta markabkani shanaad ee ciidamada badda Mareykanka oo fadhigiisu u yahay Bahrain ayaa waxa ay sheegeen in markabkaasi USS Monterey uu qabtay doon oo isla markaasi uu ogaaday xamuulka saaran intii uu socday howlgalada laba cisha oo dhacay 6-8 bishan aynu ku guda jirno hubkan ayaa ku jira gacanta Mareykanka iyadoo uu baaritaano ku socdo halka laga leeyahay iyo goobta loogu talagalay in la geeyo ayaana weli warbixinta aanan lagu soo darin qoraalkan ayaana lagu xusin halka markabkan uu ka yimid laakiinse waxaa lagu sheegay in kormeerayaasha joogtada ah ee ciidamada badda Mareykanka ee gobolka ay carqaladeeyeen gaadiidkan xamuulka sida sharci darrada ah inta badan maalgeliye argagixisada iyo sidoo kaleto howlaha sharci darrada ay ku socdaan gobolka
mahadsanid sahre cabdiaxmed oo inoo akhrinaysay warkii dunida halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga v o idin kaga imaaneysa magaalada washington
ganacsatada iyo shacabka magaalada jigjiga oo diyaargarow ugu jira munaasabadda ciidulfitriga ayaa sheegay inay soo dhoweynayaan ciidda muhiimka ah xilli bisha ramadaan ay ka harsan yihiin maalmo yar warbixintan waxaa jigjiga kasoo diray maxamed cabdiraxmaan gata
waxaa lagu jiraa u diyaargarowga ciidda ciidulfidriga oo ay ka dhiman yihiin oo keliya maalmo yar ayaa haddaba waxaa laga dareemayaa caasimadda magaalada jigjiga ee dowlad deegaanka soomaalida u diyaargarowga ciidda iyadoo aad ku arkayso goobaha meheradaha magaalada dad aad u tiro badan oo markaasi wax ka iibsanaya goobaha meheradaha magaalada haddaba idaacadda v o a ayaa mikrofoonka la dhex qaaday qaar ka mid a dadka ganacsatada ah ee iyagu markaasi dharka iibinaya iyo dadka shacabka ee iyagu markaasi u yimid suuqa si ay uga iibsadaan dharka ciidda iyadoo ay sheegeen ganacsatada iyo dadka wax iibsiga usoo doon suuqa in uu jiro sixirbar in ciiddan iyo ciiddii hore uu farqi weyn u dhexeeyo halka kuwo kalay sheegayaan in xaaladdu ay caadi tahay oo ay si fiican wax u iibsanayaan
magacaygu waa zamzam xasan waxaan ka mid ahay ganacsatada kaali magaalada jigjiga khaasatan taiwanka kaalimoon waxaan ku gadnaa dharka ciyaalka sida dharka kurayd oo kale dharka fudleyda iyo kabaha dharka dhammaystiran baan iibinaa wallaahi walaal ciiddan iyo ciiddii hore different badan baa u dhexeeya ciiddan waxaa waaye doolarkii oo aada u kacsan lacag la-aan baa jirta dadka cabasho badan bay muujinayaan marka ciidan iyo ciidii hore different badan baa u dhexeeya alaabihii aan keenay qaar baa weli iska yaala doolarku aad u kacsan dartay annagana alaabta qaali bay noogu timid dadku cabasho badan bay muujinayaan oo alaabti maadaama ay qaali annaga noogu soo gashay oo doolarku kacsan yahay meelo kala duwanna aan ka keenay sida turkiga oo kale dubai adisaaba qaar laga keenay baa jira dharku waa litale uu yahay dadka cabashadooda aad bay u badantahay aad bay u cabaadayaan waxay leeyihiin lacaga ma haysano magaalada lacag la-aan baa ka jirta doolarku wuu kacay miciishada aad bay noogu kacsan tahay intaasoo ciyaal baan ciidsiinaynaa marka waxay ka cabanayaan duruufta aad ugu adag wallaahi maalintii kolley wuxuu hadba waasi maalmaha duwan yihiin laakiin wuxuu ilaahay noo nasiibay waa niibanaa laakiin ciidan iyo ciiddii hore different badan baa u dhexeeya tii hore aad iyo aad ugu fiicneyd iyo kuwii kasii horreeyeyba ciidan waxaa waaye aad bay dadkana aad bay u hooseeyaan annagana alaabta qiimo aad qaaliyay noogu timid marka isbedelkaabaa yar jira inta kale waa caadi
bismillaahi raxmaan raxiim rabe axmed maxamed baa lay dhahaa waxaan joogaa suuqa magaalada jigjiga waxaan soo doontay maryihii ciidda ilaahay baa mahad iskale ciiddan ciiddeeda nagu simay ma taqaanaa alaabtu aad bay u qaalisan tahay eega meelo badan baan tagnay marka qayb raqiis aan iga raadinayna insha Allah ay gaban helayna ilaahay ba mahad iskala nagu sameey waqtigan ciidan waan faraxsanahay anaga iyo wlaadanada
dayb axmed cabdush maamulka magaalada shishiga ee meheradahan dharka yibiya
sax
waayo mataqaana dad rag waa dhab madama dharkii rag iyo aan badanahay su fiican baa u yibsanayaan waxa qabada ay kulli waska jiraan dad kulli iska amal xun laakiin inta badan dadku si fiican u yibsanayaan masha Allah wixii wax waliba sidoodii baa socdaan mataqaana wax waliba qiimo iska leeyahay iyo wax kum aqool oo maan ku yidina
khayraad ma jirtaa dad kale khayraysan
ha dabcan su fiican ha qofkii maadaama wax badan duu ka yibsado wala soo dhaweysanaysaa dad macmilki su fiican
magaca istaxan waxa la al misaashim yusuf ganacsada waxaan ahay magaalada jigjiga ee bacadlah iibiya ee xafada istaxad ku yaala suuq iyo maalmahan aad buu wanaagsan yahay rabadaantana aad buu wanaagsan tahay inkastoo bisha gaggabad tahay dadkuna waa iska farxaan waxaan ku dhahnay iska dhiibay annakana saaraada si fiican loo saarna dowladdana waxaan ka codsoonay inay leerka aad inagu dadaasho xaq dhanka leerka inta kale walaal alxamdulillah weyn
dunya axmed ibraahim baa la
yidhaahda
ganacsatada ka mid ah suuqa kaali mool
waxaa nooga warbixisaa qaabka diyaar garowga wax loo gadanaya maadaama ganacsada ka mid tihiin qaabka dadka iyo wax idinka gadanayaan
si fiican bay nooga gataan
wax sixirbar ma jiraa
sixirbar ma hayno madi wax walba kor u kaceen doolarku mar walba uu nagu sii siyaadaa haddana waa nalaga iibsadaa alxamdulillah wax xoga ma qabno waxba ma arkayno waa nalaga iibsadaa doolarku mar walba kor buu socdaa soo ma sidii hore ugama faa'iidno haddana alxamdulillah
haddaba xilligan ayaa waxa ay dadku u diyaar garoobeen munaasabadda ciida oo ay ka harsan tahay maalmo kooban oo keliya maxamed cabdiraxmaan gaata v o a magaalada jigjiga
dhinaca kalena qaxootiga danyarta ah ee ku jira xeryaha dalka kenya ayaa ah kuwa in badan oo ka mid ah aysan awoodin dukaamaysiga loogu jiro diyaar garowga ah ciidul fitriga iyadoo qiimaha dharka iyo miciishada kala duwana ay cirka isku shareertay waxaa dhinaca kale hoos u dhacay ka dukaamaysiga suuqyada sababo la xiriira saameyntii laga dhaxlay cudurka covid warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa dhadhaab ka soo diray cabdisalaam nasales oo v o a da xeryaha uga soo warrama
tobanka dambe ee bisha ramadaan dunida muslimka waxaa ka bilowdo dhaqdhaqaaqyo loogu diyaar garoobayo damaashaadka ciidulfitriga oo ka mid a farxadaha muslimiinta caalamka iyadoo dukaamaysiga ciidda si weyn uga socda caalamka haddana waxaa jira caqabado badan oo laga dhexlay caabuqa covid oo saameyn dadban ku leh dhaqdhaqaaqyada ganacsiga ee ku aadan dukaamaysiga ciidulfitriga waxaana suuqyada ganacsiga xeryaha qaxootiga dhadhaab laga dareemayaa dhaqaale xumo baahsan oo si gaara u taabatay dadka danyarta ah ee ku jira xeryahaasi iyadoo xilligan aysan awoodin inay iibsadaan dharka noocyadiisa kala duwan maadaama qiimo aad u sarreeya lagu kala iibsanayo isar maxamed xasan waa hooyo qaxootiga waxayna ka warbixinaysaa welwalka ay qabaan waalidiinta qaxootiga ah
horta ciidaan ciidii hore way ka duwan tahay waxaa u malaysaa inay maaragtay baraskii ay kor u kiciyeen hadda annaga saa unahay xeryaha qaxootiga dhadhaab awal hore caawinaado kalean heli jirnay oo hay-ada waxaana caawin jiray turkiga oo kaleeta hay-ada dad caawin jiraa jirto laakiin hadda hay-ad dad caawinaysa ma jirto iidan iidii hore way ka duwan tahay waxaa jira dad masaakiima oo xataa aan dharka iid aan awoodin dhar iid waxay ku gataan iska dhaafe xataa qutulyoonkii afraad iyo ayna haysaninba waxay ku suxurtaan toona midna aan haysanin iidna xaggayba kasii jirtaabo marka dadkii oo ganacsadayaasha oo wax gadanayeen bacadlayaasha waxaad u malaysaa inay baraiskii ay kor u kiciyeen oo shay walba uu qaali u yahay raashinkii hadday noqoto waa qaali dharkii la gadanaya hadday noqoto waa qaali nolol walba dahda maanta haddii afraad ay noqoto hadday noqoto dharkii ciidda waxaa magaalada caad si aan caadayn baa wax looga dareemaya dad masaakiima ahaa jiro oo waxba aan haysanin oo waxay ku ciidaan aan haysanin waxay ku afraan iskaba dhaaf saa'id bay qaali u tahay wax walba
inkastoo cabashada qaxootiga danyarta ay tahay mid aad u xoogan haddana ganacsatada xeryaha ayaa fiyoweeda u sheegay in caqabadaha taagan laga dhexlay covid maadaama sanadihii tigay dalka kenya ay ka jirtay dhaqaale xumo baahsan
alxamdulilah ninka magacay waa maxamed maxaa cabdullah baa laydhahdaa waxaan joogaa xerada dhagaxlay suuqa xaggiis iyo haddaan waqtiga u fiiriyo muddo hadda 3-4 beri dadku dhaqdhaqaaq buu samaynaya laakiin sidii la rabay aad ma aha oo si wax loo gadanayo dadkiina waa socdaa ma lacag laan ba haysaa hadana kala magaran laakiin adiga waxa way suuqo dadkii waa jooga laakiin saas hadda dad waxa u gadanay ma joogo
waatay maxamed waxyaaba aad soo yeen ibiseen oo dadka u diyaarsan ciidda maxkamada
niyo waxa kamida sida kabaha xijaabada qamisiyada waxa ku dhahay saakooyinka shaatiyada sarawisha ayu nooc gaza oo qof binaad xiraha marag madmar inta badan aanu diyaarnay
waatay ciidda ciidda kale maxay ka duwanta
niyo wax badan ba ka bedelan sida aad moodo macna madama ay kenya dhowr jeer soo celiisay geediyo noocaasa had moodada ciidan inaan san aad u sii falafalah sareen ciidda yugu hore ay ka ahay bandoog iyo xayaaba badan oo maxaan ku dhahay dhowr hadal hal sano uu bandoog nasaara had moodada bandoog iyo xayaaba badan inuu keenay oo caqabadaha maarif ku dhahay xagga dadka iyo maciishada iyo ganacsigii hoos buu dhacay marka hay'ad moodada inay wax badan ka bedelan yahay ciidii hore dadka dhaqaalaan ay hayso insha Allah
dukaamaysiga maalmaha ciidda oo fursad dhaqaale abuur u ahaa ganacsatada qaxootiga ah ayaa sanadkan waxay u muuqanayaan kuwa aan macaash xoogan ka sameynin suuqada ganacsiga waa kan Cabdirashiid Maxamed Dhaqane oo ka warbixinaya fursadaha ganacsi ee heli jireen maalmaha ciidda
waxaan ka mid ahay ganacsatada oo kabaha ka ganacsata kabaha maanta hadii aan ka warramo xaaladooda ee beecooda markii hore qaali bay ku imaadeen kadibna hadii markii la rabay inay mataqaana saacadaan oo kale waa saacaddii laga taa'iidaysan jiray oo wax kale socon jireen oo mataqaana ay baycadu wax walba aad suuqa miiska dhan baa uu eber noqon jiray laakiin biyaajadan wada aragtaay oo cabdiraan wada aragtaay oo miiskii wuu baxaa sidiisi u baxaa dadkii shacabka ahaa ee mataqaana wax gadan haya yaa dhaqaale la'aan noqday dadkii karoonihii iyo bandooyadii la soo rogay iyo wixii xiriirkii soomaaliya iyo kenya oo isyar qabtay wixii jiq adduunka dhan waa isku xirmay aad iyo aad maantoo kale waa maantii lacag maal wax saabtama hayay dhaqaalaha sanadka dhan saa markii wax saabtama yahay sanadka inta koyitoonka bee la shaqaynaya bisha inta la shaqeeya yaa sidee kaa jirtay hadda niil kuwii kale may lamid noqotay waaba salaama miiska kaa u baxaa
dhaqaal la-aanta ka jirta xeryaha waa mid walwal badan ku abuurtay waalidiin badan oo qaxooti ah kuwaas oo aan awoodin farxadsiinta caruurtooda si ay ugu qayb noqdaan damaashaadka maalmaha ciidda Absalan Salas V O A xiriyaha dadab
balse diyaar garow ka duwan kan dadab waxa uu ka socdaa suuqa Soomaalida ee Isli iyadoo sanadkan uu ka duwan yahay sanadkii hore maadaama la furay goobihii dadka ay ku cibaadeysan lahaayeen iyo meelahi lagu ciidi lahaa wariyaha V O A da Intisaar Saale Xuseen ayaa mikrofoonka la dhaxmartay dadka suuqa Isli u soo dukaameysay tagay waxana ay weydiisay sida ay ciid ugu diyaar garoobayaan
magacay waa Liban Cabdicalmi waxa ka mid ahay jaaliyada Soomaaliyeed ee ku dhaqan wadanka Nairobi khaasatan xaafad Isli dabcan saa u jeedaan hadba waxa uu sii ordayay waxa rabay inaan soo gato dharkii aan salaadii ciidda ku dugan lahaa khamiiskii cimaamadii shamaaqii wixii oo dhan dabcan waxa rajaynaynaa ciidan ciid qurux badan ay noqon doonto dhammaan muslimiinta waxa leenahay ramadaan mubaarak wadacwada ayaa ramadaan عيد مبارك
طبعاً كدما داما لغود جيره حتى دركي عيد دان ديار سنة هينا دركي قدشان كجرنا المهان كينا ها وعود ريبين هايا سوقان جوغا ساسا انصو بحنا ها
مقا عيدا ومحمد إبراهيم او جوغا نيروبي مركا عيدا وانكو فرح سنة سيوغو دير قروينا ما شاء الله وادي ادام باليو يعني لينا عيدا سيوغو سنة يوغو دير قروينا
وانيقو احصفية عبد الله افرح وكميدا قنع ستدا اسلي ومحوا هاي جوغا قاريسة لوج qasatan garis loj en idan waxay tahay id aad wanaagsan ma sha Allah umado dhan way dukaamisanayaan ama way shopping gareysanayaan dadko dhan waana ka duwan tahay sidii tii hore tood alxamdulillahi rabbil alamin
markaa magacaygu waa Umar suuqleeda Isliyan kamid ahay ciidan ciid hore aad iyo aad ay kala duwan tahay ciidan Rajab fiican nabuuheen oo bandow wa jiray ma sha Allah tobankan dhamaan noola fasaxay hada aad iyo aad suuq fiican yahay waa suuq waa busy aadi aad abdii calo qanaya la gudana
kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah dadweynaha xaafadda Isli ee magaalada Nairobi oo u waramay Intisaar Saale Xuseen
wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in roobabkii dhawaan daayay ay sababeen inay dumaan dhismayaal taas oo ay ka dhalatay dhimasho badan wararkii u dambeeyay ee dadka ay dhismayaashu ku soo dumeen waxa warbixinta nooga soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste
ugu yaraan 6 qof ayaa ku geeriyootay 4 kalena way ku dhaawacmeen kadib markii uu ku soo dumay darbi ay ka gabaadsanayeen roob dabaylo wato oo xalay ka daayay duleedka magaalada Muqdisho dadkan oo ahaa kuwa barakacayaala ayaa deganaa xaafadda Tabeelaha ee deegaanka Garashbaaley gaar ahaan kaab lagu magacaabo Al-Cadaala sida uu qadka taleefanka VOA ugu sheegay Umar Cayil Maxamed Umar Balaag oo kamida horjoogayaasha kaamamka duleedka magaalada Muqdisho.
Waxa xalay ka dhacay duleedka magaalada Muqdisho gaar ahaan tabeelaha Sheikh Ibrahim Center Al Adala kaamam isku tagay oo ku yaala meeshaas masiibo aad u weyn. Kadib markii uu xalay roob yar uu ka dhacay meeshaas oo dabeylo wato, waxaa halkaas dhibaato ka soo gaartay qoys gaaraya ilaa lix qofood oo shan qof ay goobtii ku dhimatay, hal qofna uu ku dhintay isbitaalka. Dhibka gaaray dadkaasi dhib yar maaha, gebi ahaan waxaa burburay gurigii ay ku jireen. Waxaa meesha ku dhintay hooyo iyo caruurteeda oo gaaraya ilaa afar. Waxaa kaloo ku dhintay meeshaas wiil daris lahaa, asna meeshaasuu ku dhintay. Waxaa kaloo oo asna dhaawac halisa ah aabihii dhalay cidda saf ilaa waxaa dumay derbi ilaa gaaraya shan boqol oo mid tallaabo, kaasoo burburiyey dhammaan guryihii meeshaas ku yaalay. Dadka oo ahaa dad aad u liita oo barakacyaala ayaa haddana waxaa aad uga sii daray dhibkan xalay gaaray, ayagoo aad uga walwalsan dhibaatada iyo dhibaatada midda hadda dhacday iyo midda kusoo socotaba oo ay keeneen roobabka.
Dadka deegaanka iyo xubno ka socda maamulka Garis Baaley ayaa gaaray goobta mashaqadu ka dhacday, waxaanay gurmad ay sameeyeen ay isbitaalada ugu daabuleen qaar ka mid a dadkii goobta ku dhaawacmay oo uu ugu daran yahay dhaawaciisu aabihii ka soo haray qoyska geeriyooday.
Dadka iyo deegaankaba aad ayayna ugu gurmadeen dadkaas, inkastoo murugada iyo dhibaatada iyo silaca meesha ka jira aadan qiyaasi karin. Maamulka Garis Baaley oo usoo gurmaday dadkaas meesha ku masiibooba. Waxaa kaloo usoo gurmaday dhammaan dadka muslimiinta ee ka dhowaa aagaas, kuwaasoo isku dayayay inay badbaadiyaan qoyskaasna. Dadka waxaa inta badan aysan bala hadli karin argagaxa iyo murugada iyo dhibaatada haysa. Aniga hadda kula hadlaya waxaan joogaa isla goobtii ay wax ka dhaceen. Wallaahi niyo murugada iyo dhibaatada iyo waxa meesha jira markaad aragta adiga naftaada waxaad sheegta ma taqaanid, waad isku dhex yaacaysaa oo waxba ma sheegi kartid.
Jimcihii aynu ka soo gudubnay ayaa sidan oo kale roobab aad u xooggan oo ka da-ay magaalada Muqdisho waxa ay galaafteen nolosha shan caruur oo wada dhashay, kuwaasoo deganaa xaafadda Buuraxuubay ee degmada Wadajir. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa ka hadlay doorashooyinka Soomaaliland ka dhici doonta saddex toddobaad kadib. Hogaamiyaha xisbigaasi Xirsi Cali Xaaji Xasan ayaa doorashadan uga waramay Khadar Maxamed Akulle.
Walaahi Khadar, caqabado badan baa la soo maray oo laga soo gudbay, oo muranno badan baa la soo maray laga soo gudbay. Iminka komishinka dee dabcan ah hay-adda gacanta ku haysa ilaa hadda siday u wadaan iyo meeshii wax marinaya waxaan is leeyahay way fiican tahay. Ilaa hadda wax soo baxa mooyaane waxaan is leeyahay meel fiican bay maraysaa, oo liiskii finalka soo baxay oo la sugayo inay yani hadday tahay waraaqihii codaynta iyo hadday tahay goobihii qorsheyntoodii la galo, yani howlaha harsin hadda way kooban yihiin. Waxaa lagu sii siqayaa ay ku sii dhowdahay in xilligii doorashada loo dareeri lahaa ay soo dhawaato, diyaargarowgoodii ama gabaheediina uu iminka fiican yahay.
Markaad geeska eegto xisbi ahaan sideed u aragtaan siyaasadda gobolka ee dhinaca nabadgelya ama siyaasadeed guud ahaan geeska Afrika?
Wallaahi adigu dhaqdhaqaaqyo iyo waxyaalaga warwar kalaaba way ka jiraan, laakiinse waxaan ka ahay runtii sineed wanaaga ama optimistic baan ka ahay dareenkayga. Waxaan is leeyahay dariiqa wanaagsan bay kusoo dhici doontaa. Hadda wax muranadoodii la xalilay iyo wax muranadoodu iska dhowdhoyin buu muuqataa. Markaan geeskay weydiisay, geeska waxaan is leeyahay insha allahu dareen wanaagsan baan ka qabaa inuu mustaqbalka ku dhamayn doono.
Dadka Soomaaliland codbixiyaasha waa doorashadii toddobaad ay u dareerayaan, laakiin sibay u cusub tahay isasaar ama isku sidkan deegaan iyo wakiilo oo laba mudane lasoo dooranayo, ma imis leedahay wacyigelin way u baahan yihiin dadka codbixiyaashii?
Wallaahi Khadar, doorashada ugu cusba oo doorasho maybadag soo galeen dadka Soomaaliland doorasho ay ama waxa weeyaan ku doortaan ay madaxooda ku doortaan ama baarlamaan ama madaxweyne oo toosa intaba ay soo galeen. Marka runtii kuma cusba, laakiinse waxa keliya cusub waa laba doorashooda socda, waana iyadana waxaan is leeyahay wax weyn oo mushkiladii maaha. Sidii ay u codin jirtay qofku waa la waraaqi qaajin buu la warqad qaadanayaa oo ku codeynaya. Marka mushkilad weyn uma arko, yacni inaguna reer Soomaaliland ahaan إيمان كوختيجن دور شوين كبدان سوامر هاي حلي جرادجو يسهو حتى عن قريب سنة يعني حلي جن مرن دبو يستعرنا يعني حلي الله ينقى قدر يدو ودلود ينقى قدر يرتو وشاركو ينقى قدر يدو إيه ندور شوين سو مرين وجامرو إيه نكدوين أي ندور شوين بدان سوامر هاي سوق بسنة كصوب حنا دور فاضي يتن ما أنت اللي تشوفه تكلي دتة عن سوامر هاي مركا وحنسلي رنتي مال في عم بي مريسا وح لجور وروبا دن يو يعني قرشلان أسلية هي دوت كبل شدو ويجرن ويدونان مدنا ما أركو وقت يعني حاضر كاي وحب عن دوتون إن ده وحوقا ويجرن وقصة أحسن دعدا دعاء لوضع ورخوضي سلوك العظيمين
أنا ودمين حلبانة كلي مشرحين تكلي سنة حسب يدوني كشرحنا ده لكن ورج يدوم رصد يا ريا إن لدورته دوت كمشرحين تكلي سنة
والله مشرحين تا يحسب يدا يحكومة دا يدمان إنت دور شدة دنيني سبب حنور كا إن أن حن كلها حنور كا إن دورشين قلينا إنه ما أصبع إن قفك عرف كي سكو إلى هي سبحانه وتعالى قرية سمد كقرية ينبهر الدورة وسيد الله كلا برسنا وسيد الله كلا بتسنا يا بابا حقدر كي إلى هي سبحانه وتعالى سيق الراء دلالك من بلادنا كوالا فرق قفل وين تود دلالك ليه دلاله مركو حنا قفل وبن الدلال وأنا قرنته ومكتوب واحد هلي سو قرني هاي مركا شيء يقول مهم مهم سنة وحوي وحوي قرن كم نقول يستن دوننا أو إنه وده يقول سنة سأدي دورش سو عنا وقول عضو هجر لان ده طلعنا وقول عضي هجر دنا لان وقول عضو إسقاب سلان وقول عضو قرن كم نقول يستن دونا after all مركا لقص لقي ما دوحة صدنا قف ولي بنا وحوي هلا وح هرو قرها دلال يعني دينين والبو فرين ولو بدلال مركب حنا وركار أنتي مشرحين تينا القفل ولو بدلال كنا قناع قناع هذا وحي قدر كلاه كدرارة
وقاميها حزب جودني سمالا حرص على حاجة حسن أو رمي خضر محمد أكل
بقي استيال وارون أو جود أهان سوامالي واسكو دغن asaatee waxa jira dhaqanaha saadiyo ay deegaamadu ku yara kala duwan yihiin maalin walba meel kasta waxa ka dhacaya iskoorimaad dhaqan oo ka imaanaya qofka oo ay noloshu baal cusub uga furayso sida dhaqanaha saadkiisa ama la kulmaya dhaqamada kale sida iskoorimaadka dhaqamada shisheeyaha iyo sokeeyaha termiiga iyo reer magaalka dhalinyarada iyo waayeelka dadagaasi waxay ku xusan yihiin ararta sheekada la magac baxday waasuga iyo wasame sadcaalkii 30 maalmood todobaatanadii qarnigii 20aadna uu qoray Allahu naxariistay Hussein Sheikh Ahmed Kadare oo kamid ahaa u halgamayaashii qorista ab Soomaaliga sheekada waxa ku googo'an suugaan inteeda badan ay tiriyeen maansayahna caana waxaana hadba mushkiladda markaa hortaan u soo dalisanaya ama xusuusanaya labada oday ee sheekadu ku socoto waasuga iyo wasame laga bilaabo toddobaadka soo socda ayaa ku maqli doontaan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha ee VOA-da galbaha arbacada iyo axada fiidkii iyada oo qayb qayb ah haduu eebba ilmo
hadana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii wicitaanka dhageystaha iyo Nuur Xasan Nuur Bukhari
kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhageystaha waxa jumcihii aanu ka soo gudubnay lagu guuleystay in goobihii ay Muqdisho kaga sugnayeen laga qaado ciidamo ka tirsan militaryga Soomaaliya oo dhamaadka bishii hore ka soo baxay furimaha hore ee dagaalka kadib markii ay diideen muddo kororsigii dawladda federaalka isla ciidankaas ayaa qaybo ka mid ah caasimadda kula dagaalamay ciidamo kale oo ka tirsan militaryga dawladda federaalka ah ee Soomaaliya siyaasiyiinta mucaaridka madaxda dawladda ururada bulshada rayidka ah iyo waliba dalalka danaya arrimaha Soomaaliya ayaa intuba cambaareeyay siyaasadeynta militariga hadaba khilaafkaasi dhaawac intee la'eg ayuu gaarsiin karaa midnimada ciidanka qalabka sida siyaasad dib loogu soo celin karaa kalsoonida ciidankaasi isdiraray waa mowduuca barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee todobaadkan barnaamijku waxa marti igu ah wasiirkii hore ee gaashaandhigga Soomaaliya Rashiid Cabdullaahi Maxamed wasiir ku soo dhawo barnaamij
waa ku dhawahay aad baan u mahadsantahay waan salaamayaa xaqiiqti kale ee barnaamijka ka qayb qaadanaysa
waa mahadsantahay in ugu horeyn ma laga baaqsan karay khilaafka gacanka hadalka sababay ciidanka militaryga dhawaan dhexmaray
بسم الله الرحمن الرحيم ولا جب أحسن كري محايا لي قدر كوجه ريا عيدن كو مر والبابا حي هيجن ويهين يندل كاس فعلا وحا سيد مدن عيدن إن أي سياسة كما رح بنايهين مد حكتا هول أباهريد إن الوحى لي سياسة أي وحي قاكي إن عيدن حالكي لبيضو مركا waxay ugu muuqataa koow waa laga baxsan lahaa laba xeelaha laga baxsan lahaa waxay ahayd siyaasada si siyaasada in loo wajaho siyaasada aan loo halkeeda loo raadiyo taasana keeni lahayd in laga baxsan hawsha
wamaa santahay mudane aan u gudagalno su'aalaha dhageystayaasha ay qabaan aan mikrofoonka siiyo dhageystaha ugu horeeya walaal marka hore soo dhawow adiga oo ku bilaabay magacaada iyo halka aad naga soo xiriirtay
magacaygu waa axmed daahir haashi dhagacade oo jooga magaalada gurcaan ee gobolka galgaduud wa salaamaya wasiirkii hore gaashaan dhiga iyo sidoo kale idaacadda v o a waxaan rabaa wasiirka inaan weydiiyo su-aal ah maadaama ciidanka soomaaliyeed ay dhex martay dirir ay dagaalameen xabad isku rideen haddii saa kadib laysugu celiyo laguna celiyo fariisimihii iyo saldhigyadii ay kasoo baxeen kalsoonida ay isku qabi karaan oo iskula shaqayn karaan sidee noqonaysaa maxayse ku keeni kartaa ho burbur ah mustaqbalka ciidanka soomaaliyeed arrinkan dirirta ah iyo waxa weeyaan kala shakiga soo kala dhexgala ciidanka
waa su-aal aada muhiim u ah dabcan ciidan shalay hal dhan ka wada dagaalamayay hal cadow iska eegayay hal cadow la dagaalamayay in maanta ayaga xabad isu qaataan weliba nasiib daraduna ay tahay siyaasad wax kalifay in ay aragtidooda ku kala duwanaato deetana ayagii ay hub isu qaataan kow waxaa u baahan wixii arrintaas sababay sida haddaaba u sheegayba in xalka laga baaro oo ah dalka in siyaasaddiisa la fadhiisiyo ciidankana laga ilaaliyo in qaab siyaasadeed loo isticmaalo waa qodobka ugu horeeya oo la ilaaliyo dhexdhexaadnimada ciidanka ee dhanka siyaasadda ah in madaxda maalintaa joogto ayagoo ku tixgelinaya magaranaysa dastuurka dalka u yaallo inay noocaas u ilaaliyaan midda xigta ciidanka in la siyaasadeeyo ayada ku dheeda ayaa laga baaqsan karay maxaa yeelay haddii kursigaas maanta extensionka laga hadlayo waa arrinta keentay in ciidanku uu yidhaahdo maya iyo ha iyo qaarna ay isu raacaan marka constitution ahaan baarlamaanka qudhiisa waa ilaalihii sharciga dalka baarlamaanka qudhiisa la rabay si sharciyadu waafaqsan ee dalka u yaalla inay maraan si looga baaqsado madaxda maalintaa joogta oo siyaasadda dareynaysa in waqtigii u arkaya in xal uu yahay in extension la helo si doorasho loo gaarsiiyo waxay haysteen muddo afar sano ah in howlahan oo muhiimadda u leh dalka dowladnimadiisuna waa qeyb weyn ka ah dhisidiisa iyo ganaadib u heraanshada dalka in magaranaysa ay fahmaan dalkan waxa isku haya xanjada isku haysa inay tahay doorasho dhacda afarta sanaba hal mar oo soo dhisaysay kalsoonidii laisku qabi lahaa marka kalsoonidaas haddaan la ilaalinin oo dadka isku qabaan oo doorasho inay dhacayso qofkii maanta jooga hadduu beri kusoo baxana sii joogo haddii qof cusub yimaadana dalkii meesha kasii wado hawsha kasii wado haddaan laisla fahmin waa arrin keeni karta culayskeeda lahayd marka ciidamadaasu waa wada shaqayn karaan waxay ku wada shaqayn karaan ama kalsoonidooda lagu dhisi karaa kow sida haddaba loo wajahay ee dhabta siyaasadda ah in siyaasad ahaan laga heshiiyo wixii ciidankaas banaanka usoo saaray labo waxaa loo baahan yahay ciidankaasu maanta dadka qaarkoodna ay u arkaan dad halyeeye ah oo maxaa la dhahay dalka wax weyn soo kordhiyey dadkaarna ay u arkaan moryaan ama magac ay ugu yeereen marka aragtid mediaha ama qabiil ama waxay doonaan ha ku sheegaana u arkaana hadallada noocaas oo xanafta sii reebaya in laga baaqsado kadibna arrintu sarta meeshay ka qurantay marka horeba marka sababta keentay ayaa muhiim ahayd in laisla fahmo marka ciidankan dib ucelintiisa iyo hawshiisaba waa tan bilaabatay u muuqata in maxaa la dhahay siyaasad ahaan laga heshiiyey wax xiga waxay noqonayaan arrin farsamo ah oo taliyayaashii iyo maxaa la dhahay raggii hawshaas wasaaraddii ku shuqul lahayd in ay ka howlgasho in ciidankaas magaranaysaa laysu mariyo dhexdooda burcad la mariyo kadibna sidai shalay ahaayeen bay noqonayaan
waaya
ومحسنتهي مدن الرشيد رئيسها حقا ايان جعلها انان ويرو
السلام يا وزير في عراء قاشان ديقا وريعي قوة أبو قدر محمد علي بيوغا الجوهر عربا انا ويدي وزيرك وزير دلك وحيجوغا اذا ما قادوا فربضان محانتي ايضا كينو ماتي يسنا سير روبا نهيركي ايفلي ميسان نقن سيدا سيدا هاي مقهتا وحقو فلان نقن شارخ دي نقطة كانوا بيسوا برشانك ما ديوي كرا جار كوريس كما بحكرا عثمان كما بحكرا فاركت انت وحي بوكالي فيسا عار اسكرت غار اني سباري شعبك اني بسو جيستان فاركت ظروفاس اجرات سيدلو بكراج
وسلام يا عبدالقادر وجوغا جوهر وحالي هاي وظروفاس ويجرات لما انا انكري كرا وظروفة جرا طبعا دقالها دلك مانتا والوغي هاي الها ودقالها وقصو قلو المركة لغاها ودكدا اي ايربورك مقدشو taqala kala oo maanta la tilmaami karo ay sanahayn kaalmooyin laga helay wadamo ku caawiya Soomaaliya in dib cagaheeda ugu istaagto ayaa dalka soo gala marka waxa lagu jiraa xilli magaranaysa dalku u baahan yahay in dad badan ay u istaagaan oo ayna ka eegan dhan badan ka eegan waa ognahay askariga maanta in mushaar ku filan uusan helin haduu dhaawacmo culays badan u soo korayo oo daawadii iyo wax balan loo baahan yahay dhanka caafimaadka waxaa kaloo jira noloshiisa kale ee caruurtiisa iyo waxbarashadooda marka waxaa mudnaanta hadda taagan askariga maanta joogana uu fahamsan yahay oo qofka bini'aadamka ah wax naftiisa ka weyn uu ku hibeyn lahaa ma laha askariga maanta jooga waa kan naftiisa hibeeyey ee xabada frontline ku jira dhaxanta iyo qabowga iyo qoraxda iyo kuleelka iyo rasaasta ku dhacayso intaas waxay ugu dhacayaan in uu dalkiisa dadkiisa difaaco marka asagu dhankiisa waa kasoo baxay dowladda ayaa rabaa marka in qofka haddii waajibaad la siiyo asna xaquuq buu yeelanayaa xaquuqdii marka waa waxaa jira in aysan dhamaystirayn laakiin waxay u baahan tahay waqti ay u baahan tahay annagoo ka eegayna daruufta dalka uu ku jiro dhaqaalaha dalka uu maanta haysto ilaha dhaqaale dalka ee dowladdu kasoo galaan marka markastana haddee waxaan ku boorinaynaa dowladdu in ahmiyad gooni ah la siiyo ciidamada noloshooda iyo tayeentooda iyo magaranaysa xaasas faamiligooda iyo caruurtooda waxbarashadooda si ay u noqdaan hawsha maanta ay wadaan mid tayeysan marka waxaa looga gudbi karaa keliya in dalkii la wada xoreeyo in dhaqaalihii ilihii dhaqaalihii dib loo hawlgeliyo in dalku uu ilihii kaaniyaadkii dhisayey dhaqaalaha dib u dhisayey iyo ugu horeeyaan maxaa la dhahayey wax soo saarkii dalka gudihiis ahaa iyo maxaa la dhahayey isu furankii isu socodkii gobollada iyo inta badan degmooyinka iyo magaalo madaxda
way aad ayaad u mahadsantahay wasiir dhageystaha xiga ayaan jeclahay inaan u baaqo
asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu magacaygu waa maxamed maxamuud faarax jooga magaalada boosaaso su-aasha wasiir su-aashaan qabo waxa weeye wasiir ciidamo badan oo loo soo tababaray ama lagu soo tababaray dalal kala duwan oo lagu tababaray magaca soomaaliya ayaa ku dul dagaalamay shacabkii ay ka difaac lahaayeen al-shabaab maxaa keenay marka inay ku dul dagaalamaan shacabkii masaakiinta ahaa meesha ilaalin lahaayeen
محمد محمود والسلام يا و و و و أخينا سيد الرأي ودعي سنريه لصورة عفينا مدعين كان هذا سنة تلمعني بوحة سلك يكون هيسي اسمان داف سياسات اسمان داف كاسياسات يا لوجب بقصل كري هذه ما لحد ما تجوك سياسة دسكو هيسا أي كبقصل الحياين وحيا لها دلي أخين كان
واي هاي وزير وما سنتهاي محمد وحنجع لها إن سؤال شاسي جوابته وبهالكاس كهلي een dhageystaha xiga ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo soo dhawo walaal magacaada adigoo ku bilaabay
waa magacaygu Cabdiqaadir Yuusuf Cilmi waxaan joogaa magaalada Beledweyne xarunta gobolka Ilaan waxaan rabaa inaan halkan ka salaamo baahda COA-da iyo wasiirkii hore Gaashaandhiga mudane wasiir sidee suurgal ku noqon kartaa ama adoo khibradaada wasiirnimo kaashana macquul ma noqon kartaa in ciidankii qaranka Soomaaliya ciidan yar oo qaab qabaa'il u abaabulan inay ka hor yimaadaan isla markaasna ay ka hor istaagaan howlihii qaranimada ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay ka hor istaagaan siday suurgal ku noqon kartaan maxaasa arrinkaas sababay mudan wasiir su-aashaasan ku weydiinay
waa maxay yahay Cabdiqaadir oo naga soo weydiiyey Beledweyne wallaahi de muhiimadu waxay tahay horta waxa ciidanku wax motivate gareeyay ama ka dhigay in ay magaalada madaxdi ay ka dagaalamaan oo ay ka dhidhiyaan arrin siyaasi ay soo lugaha la soo galaan waxa keenaya koow qodobka ugu horeeya waa tan sheegnay ahayd arrin siyaasadeed ayaa u gudubtay gacanka hadal mar hadday gacanka hadal gaartana askarigu inuu dastuurka ku dhisa ilaaliyo waajib ba ka saaran dastuurka haddii lagu xadgudbayo inkastoo dee siyaasiyiintu ay ku habboonayd in arrintaasu ay wajahaan oo ayagu xalliyaan waa dhaliil ku socota madaxda siyaasadda in ciidankii ay maanta u tafaxitaan in ay hub iyo ciidannimo ay ku xalliyaan xal siyaasadeed oo la filayay in la gaaro mar ay ku habboonayd oo waqtiga uusan ka dhicin dowladda maanta joogto mandatkeeda.
Laakiin mudane mar haddii madaxtooyada meel u dhow ciidamo lasoo dhoobay waa abtii bishii hore madaxdu gacmaha miyay isdul saaranayeen iyadoo ay mas-uuliyad ka saaran tahay amniga inta ay xilka ka wareejinayaan miyaysan ahayn in mucaaradka haba ku adkaatay ay go-aamada madaxda ay taageeraan mar haddii ay weli xilka hayaan?
Way tahay qolooyinka mucaaradka iyo shacabkaba waxay kalsooni iyo ku qabi karaan marka hogaanka maalintaa joogo uu ku dhaqmo dastuurka. Haddii dastuurka la baalmaro mar ahayn laba ahayn saddex hayn, marka qofka mucaaradka ha noqdo ama shacabka caadiga ah, waxay noqonaysaa in ay kalsooni ku qabi waayaan qaabka loo agaasimayo hawshii dadkii oga wakiilka ahaa ay u agaasimayaan ama ula falgalayaan. Mar haddii kalsoonida meesha ay ka baxdo, waxaa imaanaysa markaa in ciidankiina kalsoonidaas uu waayo, berina jecleysi iyo shaqsi jecleysi ay timaado. Marka si taas looga baaqsado, waxaa marka ahamiyadda la siinaya ama muhiim dalkan u ah iyo dadkaba in wixii heshiiskii bulsho oo dastuurka ahaa qof walba dhankiisa ka ilaaliyo. Heshiis bulsho ayaa muhiim ah, bulshadan ku wada joogi kartaa, kalsooni lagu wada qabi karaa.
Waayahay dhegeystayaasha, ayaan dib ugu laabanaynaa. Dhegeystaha xiga ayaan jeclahay inaan siiyo fursadiisa uu kugu weydiiyo su-aashan.
Magacaygu waa Xasan Cabdi oo ku nool xerada qaxootiga Dhadhaab, gaar ahaan Ifo. Wasiirka waxaan weydiinayaa su-aashan. Wasiir, ciidamadan waagi hore sida ahaan jireen iyo hadda sida yihiin, dowladda siyaad bare sida ahaan jireen, kalsooni u lahaan jireen iyo kuwa hadda jooga, sidee kalsoonida loo soo celin karaa? Sidii waagi hore looga dhigi karaa ciidankan oo midba qof intuu meel soo istaa u yaranayo dhaqaaqe, sidee kalsoonida loo soo celin karaa ciidanka Soomaaliya oo maasanta?
Waxaa muhiim ah horta in la eego ciidankii hore ee dhisnaa. Ciidan wuxuu ahaa dalkii markii horeba ku qabsaday afgambi oo military ah, marka xukun military ayuu ahaa. Maantana dalka maadaama dagaalo ay dhaceen, dagaalo sukeyn ay dhaceen, dadkiina kale iroobeen, dowladnimada iyo heshiiska bulsho ee maanta lagu wada joogo oo dalka laga hirgelinayo ama laga yegleelayba wuxuu noqday nidaam federaal ah. Nidaamka federaalkana wuxuu leeyahay marka isagana si loo maro dhisidda ciidamadiisa, hadday noqon lahayd ciidamo dhexe oo xooga dalka ah iyo hadday noqon lahaayeen ciidamo booliska oo heer federaal iyo heer maamul gobolba. Marka ciidankii hore in maskaxda lagu sii hayo waxaa ula tahay in waaqiciga caadiga ah ee rasmiga ah in la fasirto oo la fahmo oo ah in nidaamka dowladnimada la qaatay uu yahay nidaam federaal ah. Marka heshiiska bulsho ee lagu wada joogana uu kaas yahay, ciidanka la dhisayana mid waafaqsan kaas uu ahaado.
Waayahay, waxaan jeclahay inaan su-aal ku weydiiyo wasiir. Dowladaha dalka isaga dambeeyay dhowaanahan waxaa looga bartay badbedelidda taliyaasha ciidanka, marka taasi miyaysan caqabad ku ahayn kalsoonida ciidanka?
Waa su-aal aada muhiim ah, aada bay u tahay caqabad ugu tahay, maxaa yeelay taliyaha ciidanka markaa loo dhiibayo dastuurka ku dhisa, anigu shaqsiyan waa personal recommendation ama shaqsiyan waxaan ku tali lahaa in dib loo eego dastuurka taliyaha la magacaabay in laga fikiro ugu yaraan in muddo 4 sano ama 5 sano ah loo, yani si dastuuri ah loo magacaabi karo oo dastuurka lagu saleeyo. Maxaa yeelay haddii ay noqoto taliye lagu magacaabayo siyaasadda maalinta taagan lagu jaangeynayo yaa taliye heban loogu haboon in howlaha uu nala agaasimo ama nala fuliyo, waxaa imaanaysa marka in taliyaashii loo badbedelo muddo aada u kooban, qaarkood hataa 4 bilood iyo 5 bilood iyo 6 bilood wax la siman in lagu bedelo. Marka taliye 4 bilood gudahooda lagu bedelay ama 6 bilood gudahooda lagu bedelay wuxuu noqonayaa dee taliye asooba fahminba taliskii guudba howlaheedii iyo waxeeda in meesha laga qaado. Midka cusub oo imaanayana waxaan noqonayaa mid ka walwalaya ninka isaga ka horeeyey sida muddada gaaban loo siiyey oo kale asoo marka yaaban oo ama isleeg goorma adna lagu bedeli doonaa in waqtigii uusan wax weyn ku qaban. Marka kalsooni si loo helo oo deganaasho ay u helaan taliyaashu in dastuurka dib loo eego kadibna lagu saleeyo muddo u yar 4 sano ama 5 sano taliyaha iyadoo siyaasad la siyaasadeynin, marka horena siyaasad lagu keenaynin, khibradiisa iyo aqoontiisa iyo waayaragnimadiisa iyo qofkaas ciidannimo lagu salaynayo.
Waayaha ugu dambeyntii adigu soo koobaya, goorma ayaad isleedahay ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya diyaar ayuu u noqon karaa in xilka amniga dalka uu kala wareego amiso?
Wallahi waa su-aal horta dhan badan u baahan in laga eego. Kow, waxay u baahan tahay in laga eelo siyaasiinta maanta jooga iyo kuwa berri imaanaya, ilaa intee in la eg ayay diyaar u yihiin in ciidankaasu tayeyntiisa iyo tiradiisa iyo howlgelintiisa ay hormariyaan si magaranaysa ay u noqdaan ciidan la wareegi kara ama mas-uuliyaddaas xambaari kara. Anigu shaqsiyan waxay igula muuqataa haddii hoggaanka siyaasadda la wanaajiyo oo ciidankaasna imkaaniyaadkii iyo howlihii u baahnaa waqti la siiyo, dowladda tan ka dambeysa mandatkeeda haddii ay siyaasadaynin iyaduna oo ciidankaasu si gooni ah wasaaraddii iyo dadkii ku hawlahaa inta waxay u baahnaayeen imkaaniyaadkoodii loo dhimaystiro, kadibna sanadkiiba 2 mar qiimeyn iyo la siiyo evaluation lagu sameeyo. Waxaan aaminsanahay dowladda xigta tan waqti mandatkeeda intuu dhammaan inaan isdhihi karno haddaysa dhammaan kala wareegin 70% to 80% inta wadamada hadda naga caawinaya ciidamaduhu nala joogaan inay kala wareegi karaan baan aaminsanahay.
Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay mudane Rashiid. Dhegeystayaal, kaasi waxa uu ahaa wasiirkii hore ee gaashaandhigga Soomaaliya Rashiid Cabdulaahi Maxamed oo marti inoogu ahaa maanta barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Waxaan jeclahay inaan u mahad celiyo dhammaan dhegeystayaasha barnaamijka nagala qayb galay iyo weliba wasiirkii hore ee gaashaandhigga. Tani kulanti dambe inta aan barnaamijkan mid la mid ah aan dib dambe hawada ugu kulmi doono, waxaan idinku dhaafayaa sida iyo nabadgelyo.
Mahadsanid Nuur Xasan Nuur oo inala socodsiinayay barnaamijka wicitaanka dhegeystaha.
Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa toddobaadkii hore ku dhawaaqday in ay soo celisay xiriirkii diblomaasi ee Kenya oo ay horey u jirtay bishii Diseembar ee sanadkii hore. Dowladda Kenya ayaa iyaduna si taxadar leh u soo dhaweysay tallaabadaasi ay qaaday Soomaaliya, waxaana ay sheegtay in ay ka dursugayso caadiyeynta dhinaca bayac mushtarka, wadahadalka, gaadiidka iyo dadka. Haddaba falcelinta kala duwan ee laga bixiyey tallaabadaasi waxaa warbixintan inooga soo diray Xasan Kaafi Qoyste.
Qaybo ka mid a siyaasiyiinta, aqoon-yahanada iyo ururada bulshada rayidka Soomaaliyeed ayaa aragtiyo kala duwan ka dhiibtay dib u soo laabashada xiriirkii diblomaasiyadeed ee Soomaaliya iyo Kenya oo muddooyinkii ugu dambeeyey aad u liitay. Siyaasiyiinta ayaa badankood isku raacsan inay tahay tallaabo horay loo qaaday in xilligan ay heshiiyeen dowladaha Kenya iyo Soomaaliya oo ay dana badani ka dhexeeyaan, waxaase dhanka kale qaarkood ay shaki ka muujinayaan qaabka uu heshiiskaasi u dhacay oo ay ku tilmaameen inuu yahay mid ay su-aalo badani dul hoganayaan. Cabdulaahi Maxamed Shirwac oo ka tirsan bulshada rayidka ayaa soo dhaweeyey heshiiska ay dhinacyadu gaareen.
Heshiiska oo Soomaaliya iyo Kenya waa soo dhaweynayaa, waayo labada dal waxa weeyaan xiriir weyn ayaa ka dhexeeya dadweynaha Soomaaliya, dad badan oo Soomaaliyeed oo ganacsato iyo dad deegaanka degan iyo kuwii ku qaxay ayaa Kenya degan. Arrinta kale ee ah muxuu ahay heshiiskaas iyo baddii inaysan isku xirreen baan qabaa anugu. Baddiina go-aan unbaa laga sugayaa maxkamadii, waa la dhageystay. Kan way fiicnaan lahayd in dowladda Soomaaliyeed gaar ahaan dee wasaaradaha ku shaqada leh arintaas ama hay-adaha guud ee shaqada ku leh inay si fiican arintaas ugu faahfaahiyaan. Marka dowladda waxaa looga fadhiyaa inay war cad oo sugan ka soo saarto arintaas.
Wasiirkii hore ee batroolka Maxamed Mukhtaar Ibraahim ayaa sheegay in haba yaraatee aanay jirin wax muuqda oo ay Soomaaliya ku bedelatay eedeymihii kol hore ay sida joogtada ah
ugu jeedin jirtay dawladda Kenya.
Dawladda Soomaaliya waxay ku eedaysay dawladda Kenya ee arrimo badan oo ay ka mid tahay inay xagal dacinayso dacwada maxkamadda caalamiga taala ee badda u dhexeysa Soomaaliya iyo Kenya, sidoo kale inay taageerayso maamulka Jubbaland, sidoo kale in ay ciidamada Maleeshiyada ay soo galeen dhanka xadka Gedo wayna taageero ay ka heleysa dawladda Kenya, sidoo kale inay xiriir diblomaasiyad la sameynayso Somaliland, in hawada Soomaaliya ay soo galaan diyaaradaha Kenya ayagoo aan fasax ka qaadan dawladda federaalka, inay ciidamada Kenya ay burburiyeen qalab isgaarsiin oo ay ku jiraan hanti ee guryo ay ku jiraan, in ciidamada Kenya ay ka baacmushtaraan dhuxusha iyo sokorta. Marka aad bay u badnayd arrimahan eedaha Soomaaliya ku sameynaysa Kenya. So marka haddii aad fiirisa marka midii ugu dambeysay oo haddaan sidaan hore u sheego ahayd bisha 22-kii bishii Abriil, in laba isbuuc kaliya kadib in dawladda Soomaaliya ee 6-dii bishii May ay tiraahdo xiriirkii ayaan la soo celiyay, waa arrin aad loola yaabo. Sidoo kale waxyaabihii ay ku eedeysay annaga maanan hayna meel ay dawladda Kenya kaga laabatay ama ay ka bedeshay, maanan hayna dadkii Soomaalida ee hantida laga burburiyay meel magdhow loogu sameeyay ma hayno. Marka arrimo fara badan ayaan wari cadeen sida lagu xaliyay oo dawladda Kenya iyo dawladda Soomaaliya ay ku xaliyeen.
Professor Sakhar Jaamac Geere oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ee sida dhow ula socday arrimaha heshiiskan ayaa meesha ka saaray in arrintani ay saameyn ku yeelan karto dacwadii dhinaca badda ee u dhexaysay dowladaha Kenya iyo Soomaaliya.
Ma filayo go-aanka qadar iyo dhexdhexaadinteedu inay wax ka kordhinayso ama ka bedelayso go-aanka maxkamadda. Arrintaas waxay taalaa maxkamadda, go-aankeedu waa la sugayaa, dowladdu wax ka bedeli kartaa ma jirto.
Dowladda Soomaaliya ayaan weli wax faahfaahin dheeri ah ka bixin qaabkii uu ku soo laabtay xiriirka diblomaasiyadeed ee kala dhexeeyay Kenya iyo saameynta uu ku yeelan karo kiiska dacwadda badda. Marka laga reebo war qoraala oo Ra-iisul Wasaare Ku-xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed uu ku soo qoray Twitter-ka kuna sheegay in heshiiskaasi aanu caqabad ku ahayn kiiska dacwadda badda ee ICJ yaalla. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii dhaqanka iyo hiddaha iyo Axmed Faarax Cali Idaaja.
Waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA-da. Dhegeystayaal, bulshada deegaankiisu sida isku raacsan tahay, xilsi dheere waa nin wanaagsan oo kiil walba gala, waa aamin oo waa deeqsi dadka jilicsan aan marnaba waddada ku dhaafin. Inkastoo dhaqaale ahaan uu ladan yahay, haddana waa dhowr iyo 40 jir aan weli qabilto oran. Wuxuu dambaabaa dhowr baabuur oo gudaha magaalada uga shaqeeya, iyo sidoo kale dukaan weyn oo hilbadad wax aan ahaynba laga helo. Waa nin arrin culusi markay la soo gudboonaato ay xigtadu isku hadlayso. Ha yeeshee nimco waliba nuqsaan leh, xilsi wuxuu leeyahay tilmaan aan Soomaalidu jeclayn, oo qofkii lagu barto haddaan looga fogaan lagu xanto, wax kalena ma ahee waa hadal tiro. Waa nin hadduu bilaabo aan hadalka ka dhergin, markaas baa qof ama koox cidda uu markaa la hadlaayo xiisaha dhegeysigiisu ku yaraada. Qaar baa iyaga oo goobta fadhiya maankoodu ka sii jeestaa, qaar kale waaba ku lulmoodaan, qaar kalena cudurdaar aan sidinta sheegtaan ayay meeshaba isaga caymadaan isagoo weli dabeebanaya. Dad baa hadalka kaaga dambeeya ee uga bax xilsi ma yaqaan. Wuxuu odhan lahaa markay ka dhammaadaanba wuxuu ku celcelayaa kuwa hore uu yidhi, maahmaahda ah anaa haray looma hadlee, waxbaa haray baa loo hadlaa, xilsi wuu yaqaan mase tixgeliyo. In badan buu maqlay tan kale ee ah hadal intaanu ku jirin baa la dilaa kuma sadhaqmo. Wax dhan buu maqlay tan iyana tiraahda hadal nin badiyey ma wada odhan, nin yareeyeyna kama wada tegin, ha yeeshee uguma tirsana maahmaahaa in wax lagu qaato mudan. Dhaqanka Soomaalida waa ku gaf ninka markaa hadalka ku jira inta laga dhexgalo in lagu yidhaahdo hebelow waad ku dheeraatay soo kufi. Haddiise ay dhacdo oo inta lagu dhiirado xilsi lagu qasbo inuu hadalka ka baxo qofka kale ee uga dalbeeya waxa uu leeyahay uma dhug yeesho. Wuxuu ku maqan yahay welibana suga la'yahay markuu kaasi dabuubtiisa dhammaysto wuxuu isagu oran lahaa. Haddaan soo koobo, hadalkiraha joogtee xilsi turxaan kale loo waa iyadana loogu adkaysan waa. Hadal tirada xibsi oo qura saami looma siine dar badan baa la wadaaga. Maase yahanada qudhowda qaar baa caan ku noqda, gaar ahaan kuwa hadda nool ee reer magaalka ah. Raggii hore ujeedada ayay abaali jireen, haddiiba ay u arartaana toodu ma dheeraan jirin, faankuna aad buu ugu yaraa. Maanta in badan baynu aragnaa hees ama gabay tirada ka batay oo dhegaysigiisa ama akhriskiisa lagu daalo iyadoo biyadhaciisa weli la gaarin kol dhowna la gaari doonin. Malahdayana waa raggii uu Cismaan Yuusuf Maanka ku hayay markuu gabayga iyo gabyaaga ka faalloonayay ee uu lahaa. Tif waxaan dhammayn oo yarbay tawsi ka heshaay, inkastoo tixdu ku habbanaa laga tallaabsiiyo inuu toosan yahay buu ninkii tiriyey moodaaye. Ninbana taagtii xarafkiisa waa tooxanahayaaye nimayow, turaabkaa wax la eg tuumayaa jira ee tudcu yar baa ka roon, waxa kan ay tiro badnaayeen. Waxa iyaguna hadal tirada ku ceebaysan qaar ka mid ah wariyayaasha aynu dhagaysano ee halkay hal erey ka oran lahaayeen mid labaad oo la macno adaba dhiga ama hordhiga. Dhowrkii bilood ee aynu soo dhaafnay ayaa waxaa dhagahayga ku soo dhacayay wariyayaashaasi ereyo ay adeegsanayaan oo meesha ay ku jiraan haddii loo fiirsado aan hadal tiro mooye wax kale lagu macnayn karin. Bal u fiirso dhowrkan tusaale ee maanta aan idin warin doono. Aanu horeysiiyo baryahan oraahda idaacadaha iyo telebishinada sida weyn ugu jirta ee ay yidhaahdaan cudurka safmarka ah ee COVID-19 waa hadal tiro, maxaa yeelay safmar waa erey sidiisa u madax bannaan, naxwo ahaanna waa magace mid kale tilmaan uma noqdo. Haddaan qeexo, waa xanuun markii waa la joogaba si baahsan ugu dhaca dadka aan xoolaha la dhaqdo. Sidaa darteed waxaa habboon ereyga cudur oo ay isku mid yihiin inaan la hordhigina la yidhaahdo safmarka COVID-19 ama cudurka COVID-19 oo keliya, si hadal tiro looga nabadgalo. Aan ku xijiyo wariyihii lahaa magaalo Hebla waxaa tababar looga furay macalimiin barayaal ah. Macalin iyo bare waa isku mid, sidaa awgeed uma baahnid inaad isdaba dhigto, labada mid baa kugu filayd. Maalin kale oo aan fogeyna waxaan maqlay wariye ka waramaya dhacda murugo leh kuna saabsanayd caruur dab ku laatay. Markaas buu yidhi caruurta sharay dabka ku baaba'day waxay ahaayeen agoon aabahood dhintay. Waa hadal tiro, haddiiba aad agoon tiri oo aad baahnayn inaad raaciso aabahood dhintay, maxaa yeelay ereyga agoon ayaa kaaga filan. Isla maalmahaas ayaan maqlay gabar ku waramaysa meel Hebla waxaa laga qoday ceel biyaha laga cabo, sida iyada oo ay jiraan ceelal waxyaabo kale laga cabo. Waa hadal tiro iyo malaha meel ku buuxsi. Wariye kale oo ka hadlaya caruur ku dhimatay meelo ka mid ah Jubbada Hoose ayaa isaguna yiri dad badan oo caruur ah u fiirso, dad badan oo caruur ah ayaa ku dhintay degmada Xagar, iyaduna waa hadal tiro. Waxaa ku filaa inuu yiraahdo caruur badan baa degmada Xagar ku dhimatay, maxaa yeelay in caruurtu dadka ku jirto cid in loo sheega u baahani ma jirto. Ugu dambaysta, tusaalaha aan rabo inaan doodayda ku soo xiraa waa oraa hadal tirada warbaahinta Soomaalidu ay dhab uga muuqato, waa oraahda ah adduun lacageed. Waxaa u dambeeyey wariyihii aan maqlay isagoo ka waramaya dowladda Maraykanka iyo tabaha safmarka COVID-19 ay kula tacaalayso ee yidhi la dagaalanka cudurkaas waxay dowladda Maraykanku ugu talagashay adduun lacageed oo dhan intaas oo bilyan. Kolkaas baan is tiri, maxaa ka ba'aya hadduu ereyga adduun ka maarmo dabadeedna yidhaahdo la dagaalanka safmarkaas waxay dowladda Mareykanka ugu tala gashay lacag dhan intaas oo bilyan. Waa waxba, laakiin hadalkeeda sidhe sultaanku iri hadalkeedada xilsidheere keligii saami looma siine dal kale oo badan baa la wadaaga. dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa inoo joog waa inuu toddobaadka soo socda iyo ku kale hadduu eebba idmo.
mahadsanid Axmed Faarax Cali Idaaja.
idaacaddii fiidnimo oo idinla socodsiinayeen Caashi Ibraahim Aadan iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur waa naga inta tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sida iyo nabadgelyo.